Vážení a milí posluchači Duchovní univerzity Bytí, ať již pravidelní nebo náhodní, vítám vás u našeho dnešního pořadu online přednášky. A tady jsou dotazy nebo podněty, které jste připravili. Odpovím, jak nejlépe dovedu, ale takže předložím své názory, aby sami si to urovnáte. Tak jdeme, co nás čeká je zde. Existují starodávná ohromná podzemní města, k jakému účelu sloužili, proč takto? Člověk většinou koná poměrně logicky a smysluplně. A když ty důvody pominou, tak zcela nelogicky a nesmysluplně to komentuje. Takže mnoho lidí v tom spatřuje možná spíš něco jako maníru, než jako, řekněme, nějaký účel. Zdá se, že v určitých dobách měli lidé dost dobré důvody se k tomuto uchylovat. Ty důvody nemusely být jenom v pozici nebezpečí, ale mohlo to být i proto, že vnímali krajinu a sebe a někdy možná, že se snažili, aby do krajiny zasahovali co nejméně, ale mezi námi každému tvoru patří jeho prostředí a člověku patří i to prostředí naše na povrchu. Měli bychom správně žít někde v tom teplém klimatickém pásu, kde nemusíme moc topit a starat se o obživu, protože tam všechno roste dvakrát až třikrát ročně a víc na severu, vlastně čím více na severu, tím více tam nemá člověk co dělat. Takovým extrémem je samozřejmě Arktida, Antarktida, kde opravdu jaksi ten člověčí prostor není a člověk není přizpůsoben těmto prostorám, no tak se přizpůsobuje potom pomocí toho, že vezme si kůži někoho jiného a do ní se zabalí, že přijme podmínky, které má, to znamená, stane se výlučně dravcem, protože se tam může živit pouze tedy medvědy, rybami anebo ptáky, kteří tam přilítnou při svých tazích. No a ten tedy problém vidím spíše takto, čili tam, kde máme být, máme své místo. Kdykoliv to porušíme, začínají problémy. Náš život začne být stále větší zátěží pro planetu, protože musíme topit a musíme dělat mnoho jiných věcí. A navíc si ještě škodíme tím, že se nutně pod tlakem vnějších okolností musíme stát vlastně někým jiným, než jsme druhově. A ten život těch Inuitů, pokud byli v těch původních dobách, těch jaksi dobách, kdy ještě neměli dopravní letadla a skútry sněhové, no tak tam ten život byl kolem 34 let nebo podobně. Prostě dožívali se tohoto věku. A sice měli 200 výrazů pro sníh a zřejmě je i dokázali rozlišit, na rozdíl od nás, pro nás jsou vločky jako vločky. Tak pojďme dál. Opakovaně během přednášek zazněl termín celibát se ženou a píše o tom i pan Zezulka, tuším, v Zelené knize. Naprosto mi není jasné, co to znamená, co si pod tím představit. Můžete to prosím vysvětlit? Ano, pokud budete kněz. Pokud nejste kněz, tak vám to vysvětlovat s prominutím nebudu. A to proto, že už tak se vlastně tato oblast přesunula do oblasti lidové tvořivosti a dalo by se říci, že energie, která tady je všude kolem nás a která je často vzývána horem dolem, tak tato energie musí být v rovnováze. A to mimo jiné i k našemu stupni a k našemu poslání, k našemu, řekněme, životnímu zatřídění. Teď možná mnozí nesouhlasíte, ale je mi to jedno. Takto jsem byl učen a tak to vím a znám. Čili je nemoc být ti oslaben, je také nemoc býti posílen. V jednom případě jsme tedy plegoňovití a v druhém případě jsme až příliš nadáni nad svůj stupeň vyspění tou výkonnou složkou. Tedy možná, že bychom se občas měli také pomodlit, Bože dej, ať mám tolik, kolik smím mít, kolik mi náleží. A ty představy těch hrabivců, kteří by nejradši sebrali energii z celého světa a dělají kde co, aby tomu tak bylo, tak tam opravdu je to velmi nebezpečné z hlediska duchovního. Proč? Pokud dostanete více, než jste schopni svým duchovním stavem zvládnout, vede to nevyhnutně k pádu, do temnoty, prosím pěkně. A přesto, že na počátku je 1000 dobrých důvodů a dobrých předsevzetí, končí to vždy stejně, jako kdybyste chtěli dělat vlastně v té druhé oblasti něco aktivně, tedy ve zlu. A tak tuto oblast mají vlastně provádět a mají být v ní vyučováni ti, kteří pro tuto oblast mají užití. Říká se jim kněží obřadníci a oni při své práci potřebují určitý vlastně vstup v nor, nebo jak to nazvat, aby mohli těm svým dobře sloužit. Když ale třeba i kněz není v této funkci, pak by tuto oblast měl ponechat v klidu. Takže omlouvám se, že jsem vám to nevysvětlil tak, jak byste si přáli, ale dělám to z dobrých důvodů. Vše, co člověk vysloví, často slouží jako myšlenka. Za svůj život jsem mnohokrát co si otevřel, ať už je to biotronika jako název, a byl vlastně ukraden. Tento termín zavedl Zezulka a pak později já po revoluci a všichni najednou byli biotronici, aniž k tomu měli jediné oprávnění. To se vám nelíbí, já vím. A kdybych teď vám odhalil podstatu těchto duchovních stavů, bylo by tady rázem desítky, stovky velkých učitelů, mudrců, učitelů, kteří budou často za velký peníz své ovečky vést. K tomu to není. Duchovnost není prodejná. Duchovnost slouží tam, kde má dílem božím své místo. A tak buďte si jisti, pokud se ptáte, že až přijde správný čas, tak se zcela přirozeně dozvíte, co je třeba. A bude to tak správně. A do té doby nemusíte litovat, že vám není vysvětleno zcela. Dokonce to vnímejte jako pomoc. Jako pomoc jednoho z vás. Takže omlouvám se, jinak to nejde. A další. Dánské úřady nedávno oznámili, že se chystají vybít kompletní populaci chovných norků, asi 17 milionů zvířat. Nakazili se koronavirem a údajně hrozilo, že se v nich virus nebezpečně zmutuje a nebude kvůli tomu fungovat očkování. Osobně si myslím, že je to šílené a že Dánsko to osudově poškodí, ale ptám se, zdali by existovala rovina, kdyby byl tento postup z filozofického hlediska odůvodnitelný. To je velká otázka. Souvisí s tím, co situace, které se podobají koronavirové pandemii, ve skutečnosti znamenají. Protože je tu i jiný pohled. Setkal jsem se s bytostmi, vtělenými bytostmi, které dokázaly překonat i ty největší výzvy, kterým může být člověk vystaven. A to dvojím způsobem. Za prvé tím, co je nám bližší, tedy praxí. Ať už jsou to nejrůznější typy praxí, jako jogické cviky, či jinak. Můžete se naučit tumu, ovládat svoji tělesnou teplotu, dokonce srdeční tep, cokoliv. Tak to je ta technická stránka. A pak je ta druhá, neméně, ne-li více důležitá. a to je míra vašeho světla. Existuje něco jako ochrana. A je to nesmírně složité filozoficky vysvětlovat. Není to primitivně po lidsku, tak já se tady k něčemu přihlásím a něco za to dostanu. Tedy nedostanu koronavirus, protože já jsem se... No tak takhle ne. Je to jinak. Máte-li tedy tento stupeň svého stavu, tak za některých okolností se vám výrazně zvýší odolnost, opět ale pouze jen za některých okolností, abyste si nemysleli, že to platí obecně, protože obecná jaksi retorika tu nezazní. Život vždy naplňuje všechny póly. A tak v podstatě, jestli by teoreticky došlo k tomu, že my, lidé, jako kultura, jako lidstvo, jsme sešli z cesty, pak je úplně jedno, jestli nazýváme nějaký děj COVID nebo nějak jinak, protože ve skutečnosti je tu samotná podstata příčinnosti tohoto děje, která je daleko důležitější než konkrétní děj sám. A to proto, že je-li tu v této procesní oblasti dosaženo určitých stupňů, které vyžadují určité následné děje, pak vždy je nalezena ta nejlepší cesta, která toto dokáže. Koronavirus je třeba zajímavý tím, že dokázal ze dne na den zastavit expedici miliard tun, nebo milionů tun, já nevím, exhalátů do nejvyšších vrstev atmosféry, přestal letecký provoz. Výrazně se omezili i svoji dopravu, někde výrobu a tak dále. Má to své důsledky pro náš svět. A my vidíme, jak to vypadá, když se stane toto. Pak na to ale rychle zapomeneme. A přijde další dějství tohoto příběhu. Mnohokrát na přednáškách jsem použil výrazu zažíváte konec technické civilizace. A na tom velmi trvám. Nejde tolik o povšechný termín civilizace, ale zažíváte konec jedné epochy celolidské filozofie. A tyto zkušenosti, které jsou celolidské, tuto filozofii pod Prahově ale přece mění a mění stále rychleji. A tak i když vybijete všechny norky, čím se uchráníte od možné mutace, možná, tak pokud ten děj má být, tak té mutaci dojde kdekoliv jinde, bez vašeho dohledu, jen protože jste právě u této populace nalezli zmutovaný vir, ale tisíce jiných žijících sobě můžou nést tento vir zmutovaný rovněž, jakkoliv. Vir je tak mrňavá potvora, že na něj nemáme téměř. On je vlastně bezbraný a přesto proto fungují roušky a dezinfekce a další věci. A přesto svým množstvím mnohdy vítězí. Kdyby tady nebyla možnost těchto parciálních, tedy částečných vítězství, nestalo by se to. Tedy, kdyby jsme my lidé měli duchovní ochranu jako celek, která by náležela dobře jdoucímu lidstvu, které se rozvíjí v moudrosti, nikoli fanatismu, sektářství vůbec ne, pak by se dalo mluvit o tom, že takové případy budou mít buď to velmi mírný, anebo vůbec žádný průběh. V opačném případě, pokud budeme trvat na svém pobláznění, Budou přicházet tyto zkušenosti ze stále větší frekvencí a budou nám znovu a znovu dokazovat, jak málo víme o světě, pokud nemyslíme a nejsme duchovní. Tedy cesta té záchrany paradoxně vede skrze filozofii. A nikdy tomu nebylo jinak. Když se podíváte na staré generace lidstva, které tu žili před námi tisíce let, vidíte často, že vedle některých excesů byli velmi pokorní a vnímali svět velmi pozorně. Kdo ví, možná, že byli schopni také ovlivňovat své prostředí velmi zásadně. Kdo ví. Ale přesto rozum sám o sobě, ten, který vidíme dnes, je vlastně velmi agresivní často, je velmi hloupý. Je to pýcha rozumu, která nám nejvíce škodí ve filozofii. Moudrost je rozvaha, rozvážnost, hodnocení, hledání. A taky ne urychlené závěry z několika málo dat, které získáme, aby jsme hned zítra je museli ty závěry měnit. Takže, ano, jistě, můžeme vybít všechny norky. My máme ve filozofii bytí takový obrázek. Je tam muž, který drží v ruce kladivo a chce praštit mravence. A když se podíváte doprava za jeho záda, tak je tam mnohem větší muž, mnohem větším kladivem, který se chystá bacit toho s tím menším kladivem. O tom to je. Když se zamyslíme na tu hrůzu, která už se odvíjela v posledních několika tisících letech na Zemi, tak je to opravdu smutné podívání. A přesto vidíte tu svrchovanost děje. Vidíte geniální lodě třeba těch nájezdníků ze severu. Kolik jen bylo prolito krve, kolik bylo uloupeno, kolik jen všeho bylo zničeno. A nejenom od nájezdníků ze severu. Napříč celou Evropou a vlastně světem. Kolik práce dá postavit zeď z takhle velkých kamenů, které váží metráky. A nakonec vždy přicházel někdo, kdo to rozbil, zničil, ať už pomocí katapultu nebo něčeho jiného, vypálil ve jménu své vlastní aspirace, moci či čeho. To je náš svět, to je obraz člověka. Neskončilo ani dnes. Stále chceme dobývat. Dobýváme vesmír. Už se těšíme, jak dobudeme Mars a Měsíc. No, a pak další a další sluneční soustavy. Vítězíme nad přírodou, jako by to byl náš nepřítel a ne matka. A tak často chválihodné výsledky vědeckého poznání jsou jinými vykládány jako vítězství. To je jako když chcete vzít krajíc, který vám někdo podává násilím. Ta příroda vám všechno dává na dlani. Stačí být jen pozorným a moudrým. My se často chováme tak, že to z té dlaně strhneme a ještě ji poškodíme. Takže tak. Film Konstantine jsem neviděl, tuším. Takže názor vám řeknu, že ho uvidím. Možná. No, snad děkujete za přednášky. Myslím, že touto cestou si může naše velká společnost, združená kolem díla Zezulky, vyřešit mnohý problém. Předkládám jednu smělou a hluboce lidskou otázku. Mohl byste mi prosím vysvětlit, jak pracovat se svou sexuální energií, když člověk žije dlouho mimo partnerský vztah? Jak ji ovládat a nepopírat? Cvičím jogu, jen tak trochu pro zdravou kondici. Mám dojem, že mi tuto energii spíše otevírá a posiluje, než naopak. Existuje vůbec nějaká fáze, kdy už ji má člověk doopravdy pod kontrolou a nehřeší? Někdy se s tím docela peru. Už mě to ani nebaví. Děkuju za odpověď. Tam je důležité slovo nehřeší. Je přijato z církevních kruhů, kdy v minulých stoletích byl vydáván tato oblast za oblast démonickou. Možná i proto, že kněží sami drželi celibát a to mělo svůj smysl u některých a přece nebylo třeba tuto věc ošklivit. Proč? Není proto důvod. Co se týče toho, na co se ptáte, bude to proces, jistě. Odvládnout znamená nepodléhat. A v tom je možná klíč. Čím víc vás ovládá tato energie, tím víc jste před dalšími úkoly. Jedním z úkolů života je právě toto. Říkáte, cvičíte jogu a posiluje vás. Ano, posiluje. Yoga tuto vlastnost má, ale není to primárně sexuální energie, pokud se nejedná o tantrický sex, ale je to celková energie, kterou vnímáte i při tom sexuálním aktu. Čili učte se ji ovládat. Jestliže příliš vstoupí tak, že přestře vaši okamžitou potřebu, jaksi reálnou, znemožňuje vám život hmotný nebo duchovní, pak se snažte. Pod kontrolou ji budete mít různé části svého duchovního života. Zejména pak ve vyšších druzích, než jste dnes zrozen. Konec konců tato duální podoba energie zmizí v nějakém dalším budoucím druhu lidském. Zmizí dvoupolnost. To už budete hodně daleko. A přesto zde bude přítomna zároveň. Opět to není to církevní popření, ale naopak rozvinutí. Vždycky, když v kterékoliv oblasti chcete něco ničit, mějte se na pozoru. Ať už je to myšlení, mnozí se domnívají, že cesta je v tom, že zničí svoje myšlení. Je to vysoce destruktivní. Jiní se domnívají, že když něco jiného zničí, že to bude ta cesta. To je jenom úhyb od skutečného řešení. A to skutečné řešení je v ovládnutí dané oblasti. Protože ona je a vznikla proto, že k ní směřoval vývoj bytostný až po vás. Domnívat se, že příroda tvořila například vaše myšlení proto, abyste jednoho krásného dne jako tento člověk to všechno zničili, je vítězství zla. Máte-li tento stav úspěšně dokončen, ztratíte dokonce i nástroj, jak se opravit, protože vaše menc je rozvrácena. Tak dejte pozor na tyto druhy cviků. Jsou vysoce nebezpečné a vysoce negativní. Pokud ale se díváme do praxe, tak těch, kteří nemají tak silnou duchovní ochranu a kteří jsou dostatečně cílevědomí a tak dále, zas tak mnoho není. Ale je to různé v různých dobách. V některých kulturách je bylo mnohem víc. Když se bytost, která byl v minulém životě se zabývala vědou, narodí v dalším životě méně inteligentní, je to proto, aby se naučila vnímat více citem než rozumem? Nebo je to nějaký trest, například za zneužití inteligence? No, každý z našich darů je-li zneužit, ano, může to být také dosti velký problém. Ale to jsou takové ty typy zneužití proti ostatním a tak dále. Můžete být vysoce inteligentní, vlastně geniální, a přesto se můžete zrodit jako mongoloid. Je to to, o čem jsem před chvílí mluvil. Budete na počátku svých cvičení oplývat velmi vysokou schopností. Jen jedna vám bude scházet, a to je moudrost. Tak se celou svého geniálního intelektu vydáte cestou rušení mysli. No, pak to dokážete a ten mongoloid vám pak bude sloužit řadu zrodů. Než se znovu postupně po kousíčkách vybuduje to, co bylo nerozvážně zničeno. Samozřejmě, že slepě jdoucí v rozumu a slepě jdoucí v citu, naopak na druhé straně, jsou vždy vedeni prozřetelností k tomu, aby tyto věci vyrovnávaly. A proto vidíme často, jak lékaři ve volném čase hrají na hudební nástroj nebo vědce, kteří mají podobné záliby, pracují v nějakém oboru umění, sochají nebo něco jiného, to je jedno, nebo skládají básně, nebo jsou autoři knih, či podobně, teď nemyslím vědeckých, ale knih jiných. Člověk si tak přirozeně snaží vyrovnávat. Je to vlastně tak, že člověk pracující ve vědě by měl nějakou část svého času věnovat hmotné práci. A naopak člověk pracující hmotně by měl nějakou část svého času se věnovat té části tedy inteligence nebo toho vzdělávání v tomto typu. Tím se dosahuje rovnováhy. Jinak by totiž ta bytost překlapla jen na jednu stranu. A ten přechod, který je nutný a který vyžaduje rovnováhu, by potom byl mnohem těžší. Jak se díváte na používání infrasauny? No, nemám s tím žádnou zkušenost a tak dále. Jistě, že si rád sednu v zimě ke kamnům, které salají teplo, a vcelku to nepovažuji za nic špatného. Když by toho bylo asi moc, no nevím. Já o tom mnoho nevím, já jsem dlouho se infra nesaunoval, ale znovu, pokud tedy je tu jedna hranice, a to je hranice fyziologická, to znamená, pokud buňky jsou poškozovány, tedy povrchu těla, přílišným užitím nějaké anorganické síly, třeba právě té infra, tak to jistě nebude správně. Na druhou stranu prohřívání tkání, vidíte, je pro mnoho docela příjemná záležitost a uvolňuje některé špatné stavy. Čili nedokážu odpovědět zcela přesně. Výzvy aneb vyzvy. Často, když jsme vyzýváni, můžeme být vyzýváni. Největší pak jsou výzvy, které vyzvou vy zvy. No, zývat se občas taky musí, protože to je nějaký zvláštní přírodní mechanismus, kterým možná nabíráme sílu ze vzduchu, když potřebujeme posílit, či nějak jinak. Proto když jsme utahaný, tak zýváme. Zvláštní je i sdělování zývání, někdy i vyzývání, to se taky někdy sděluje. A čím větší je vazba mezi lidmi, tím častěji k tomu to dochází, je to jakási zývací telepatie. No, děkuji za dotaz. Buzení k buzení vede přes uzení. Ať zábavou řádně prouzení, můžeme být probuzeni, až uprostřed všech závislostí snad probudí nás po moudrosti hlad. Pak šera všednosti, vědom si a rád, vezmu sám sebe i se seznamem svých vad. Nebo jak jsme jen hloupí, kteří hloubí bez vědomé příčiny do niterní hlubiny pod rouškou tmou průchod zkouškou k my. Jak na cestě do ticha od zábavy pocit závislosti slábl, já sám sebe méně zábl a vy?
Co vy?
Kovy. Tak, tak dlouho tady ta básnička je, až jsem ji musel přečíst. I když jsem ji několikrát, to mi děláte schválně. Co je to kámen mudrců? Máme přispět mým názorem, tak ze všech podzvuků při působení mi nejvíce radí on. Velké díky za vaši pomoc.
To, že hmota je svázána s duchem, vychází nejenom z atomové struktury a pod subatomové struktury, kdy struktura této části je vlastně myšlenkou. Znamená případy, kdy je hmota ovlivněna duchem. Tak co bych si tak vzpomněl teďka honem? Třeba se ohřeje ve sklenici voda pouhým zacílením ducha. Jindy se hmota ztratí nebo objeví. No. Nebo se objeví plazma, tak jak to udělal Zezulka před zraky skupinky vědců, kteří mu se snažili pomoci. Říkal, podívejte se, dal takhle ruce a mezi nimi se objevila ta žlutá koule z toho akumulátoru, jak se jmenoval ten film. Asi se hodně týkal Zezulky. Tedy myslím v těch některých myšlenkových impulzech. No. Hmota tedy může být v závisu s duchem. A na tom je založena pravěká věda zvaná alchymie. Svým způsobem tedy vyjadřuje kámen mudrců určitý stupeň procesu, který byl vykonán, který není běžný anebo veřejný. U nás velkých alchemiků jistě méně než třeba v té Indii. Přesto jsou a velmi jistě jsou skryti. Stejně je tomu tak, ale i v té Indii. Je to příliš lákavé pro mnoho lidí, aby si zahrávali tímto způsobem se hmotou. A na druhé straně všichni ti vědoucí, kteří došli do těchto stupňů, nemohou udělat to, co by se dalo nazvat zneužitím poznání. Čemu by potřeboval běžný člověk tyto stavy a dovednosti? K tomu, aby ještě více vládl, ničil, či jinak? Aby si užíval nekonečně bez jakékoliv důvodu? Ve svých životech? Či jak? Alchymie je taková chemie s někým i. Taková vše chemie. Takže alchymie. Nebo je tam tvrdé? No. Co k tomu říct víc? To, že hmota může získat jiných stavů a struktur, než je běžné, mnozí tušili a vzácně někteří zažili. Tedy občas můžete zahlednout rtuť, která je v jiné formě, než znáte, či jinak. Co svět světem stojí, určitý typ jedinců vyvíjel velkou snahu po tom, aby se zmocnili tohoto vědomí. A svým způsobem je veliký historický vtip, že zakladatelem moderní vědy, ctihodný Isaac Newton, byl jeden z velkých alchemistů Evropy. Což tajil? A jeho vědecké objevy byly něčím jako souběh, možná snad i trochu drobty z jeho poznání. Viděl jsem jeho originální rukopisy. No, takže co je to kámen mudrců? Je to mnohem více myšlenka než hmota. Rád bych se zeptal, jak je to vlastně s modlitbou. Četl jsem, že severoameričtí indiáni se při modlitbě dostali do stavu, ve kterém už byla modlitba naplněna, a oni pak vyjádřili svůj vděk. Když se například modlili za déšť, ve své modlitbě cítili dešťové kapky dopadající na jejich kůži. A tak dále. Když se při modlitbě za něco prosí, tak se prý na vibrační energetické úrovni potvrzuje stav, kdy to, oč prosíme, v naší realitě neexistuje. Proto se modlíme. To, s čím vibračně rezonujeme, je mnohem silnější než slova a prosba. Proto je důležitý stav, který při modlitbě navodíme. To, že už běháme venku v dešti, protože v naší realitě zažíváme sucho, je důležitější než prosba o dešť, která nás energeticky upevňuje v tom, že ve skutečnosti zažíváme sucho. Jak na modlitbu nalížel pan Zezulka? Nějak mi vyschlo. Vaše otázka se nachází kdesi na hraně mezi modlitbou a vizualizací, tedy představou dosahovaného efektu. Je tu velmi tenká rovina, která nás dělí mezi dvěma stavy. Ony se prolínají. Na jedné straně je to modlitba jako taková a na druhé straně je to magie. A tak je potřeba vždy hledat rovnováhu těchto dvou pólů. Tak jak se díval Zezulka? Vnímal modlitbu jako velmi silnou duchovní oblast. Ale zároveň říkal, že jen velmi málo lidí se ve skutečnosti modlí. Modlitba nesmí být obchod, ani magie. Když se budu modlit za déšť, pak mohu zasáhnout někdy příliš do daného děje. Ono má pršet, a někdy také nemá pršet. Může pršet také moc. A tak se obrátím k tomu stavu. Vzpomeňme na říp. Je to už mnoho let a jedeme k řípu z celé republiky. Přízemní mlhy, mraky, déšť i vyšší mraky. Prostě psa by nevyhnal. Trvá to už od Ostravy, od Brna, z východu, západu, severu. Pořád stejný obraz. Ani hříb není jiný. A pak ve 12 hodin, když začíná náš obřad, slavnost, se během málo minut otevře kruh, možná 10-kilometrový, kdy vysvětne slunce, veškerá vlhkost ze vzduchu zmizí a je krásně. Tehdy si toho všimli i noviny. Psalo se o tom. No, co se to děje? Může to být více faktorů, vidíte. Sešlo se mnoho lidí, stovky. A ti lidé se setkali pod jedním, řekl bych, společným vlivem. Je tam pocit majestátnosti, touha po duchovních poznáních, naděje. Je tam v srdcích dobro. A pak se může stát takový děj. Ta realita počasí není vůbec anonymní. To není jenom prostý soubor tlakových spádů. To je velmi složitá struktura, která souvisí s kdečím. A tak svět ducha a hmoty se zde prolíná. Může i velmi. Jindy reaguje počasí na kvalitu děje, který právě probíhá. A to zase z mnoha pohledů, nikoli z těch okamžitých lidských, ale i z těch spíše vyšších. Tak když nás okupuje fašista, tak prší. Není pěkně. A když přijde Prince Charles, tak svítí tak, že už ani svítit víc nemůže. Například. Dokonce tak může vědoucí číst i mnohem víc. Modlitba, tedy jako ve všem, záleží na síle vašeho oddání se té modlitbě. A pokud dokážete překonat všechny ty nebezpečí, magická a jiná, tak je to pravá záře proudící celým vesmírem. Když vaše vědomí vstoupí do tohoto dobra a vyjádří v něm, není jediné bytosti v celém vesmíru, tedy těch vyšších myslí, které by vás nevnímaly. A vnímají vás jinak, než si myslíte, ale o tom nebudeme mluvit. Vůbec představy o komunikaci vycházející z lidských možností jsou lidskými možnostmi. Nikoliv ale pravděpodobným popisem. Takže ano, celou duší, bez žádných vedlejších negativních souvislostí, bez snahy něco uzmout pro sebe, zvláště pokud prosíme za dobro pro někoho, nezištně. Už ani ne třeba proto, aby jsme sami netrpěli. Mnoho lidí se modlí proto, že cítí nepohodlí stavu, v kterém se nachází, protože se něco kolem nich děje, co je zasahuje. Takže ano, i tak je to dobré, samozřejmě. Ale nesmí to být převážně proto. Nemodlíme se proto, aby nám bylo dobře, ale aby bylo dobře celku. A v tom je ten rozdíl. Egoista se modlí za sebe. I když on sám je celkem, přesto někteří zapomínají na to propojení. A tak v té modlitbě chybí podstatná část. A i tak moudrý a milostivý Bůh vás slyší všechny. A způsobem, který je složitý, nemá smyslu to teď rozbírat. Člověk se obrací k Bohu, ale ve skutečnosti je to velmi pestré, velmi hluboké, velmi rozsáhlé. To, co nevidíte, existuje. Ne, že to není. A někdy máme tendenci na to zapomínat. No. Modlitba je tedy něco jako duchovní nástroj cesty člověka vedle aktivity, protože modlitbou nelze projít duchovní cestu jen. Podívejte, budete mít silnou touhu po duchovním poznání, po vznesení, dobru. Bude vás to zcela ovládat. Budete tedy prosit ve svých hlubokých modlitbách, aby k vám pravda bytí došla. A ona dojde. A pak se teprve rozhodne, jestli to, co dostanete, použijete nebo nikoliv. Čili ta modlitba nespůsobí vaše, řekněme, pokračování nebo vývojové pokračování. Ta způsobí tu možnost, že vám bude milostivě dána cesta, protože jak často to hledání nemá jasného cíle. Není jen jeden cíl, abyste si nemysleli. Kdykoliv budete vidět takovéto lidské už, mějte se na pozoru. Jedno je ale naprosto jisté. Sám řád je jeden. Lidských cest je mnoho. Ale nakonec výsledek je vždy jeden a ten týž. Nelze dojít nikam jinam, než tam, kde to je. Přestože jdeme různými cestami. Čili spíše, než vizualizovat kapky deště, což je předpis tomu něčemu kolem nás, co se má stát, máme celou svoji duší prosit, je-li to možné, aby sprchlo. A možná, že se nám to podaří. Nepodceňujte sílu ducha, je obrovská. Zanedbaný duch je samozřejmě slabý. Ale silný duch dokáže cokoliv. Doslova cokoliv. A tak je velká krása životní, když spatříte silného ducha, který ale není zanedbán a který zní v dobru. Je to radost srdce. Děkujete? Děkuju. Podporujete lidi v samostatném myšlení? No o to se snažím. A to je dnes opravdu vzácné. Osobně vnímám, že žijeme v době ovčí, tedy, co je řečeno většinou, se bere jako dogma a společenská norma. To máte naprostou pravdu. Protože často mě učili, že ve středověku se lidé nedostali ke vzdělání a k jiným věcem, protože byli ovládáni a tak dále. Když vidím některé aspekty dnešní společnosti, kdy ten člověk naprosto přesně ví, co mu nakukali, aniž by to v životě jednou promyslel, no, potěš Pán Bůh. Takže ano, jsem podobného názoru.
Co lidé s poruchou osobnosti, hraniční porucha, schizofrenie a tak dále? Podle klinické psychologie a psychiatrie nelze řešit jinak než medikací. Jak to chápe biotronika? No, logicky. Vždyť přece žijeme v době hmotné. Rozumíme. A tak dokonce máme stále problém pochopit termín duše, duch. A tak místo nástrojů, které vyvírají z její podstaty, z mentální části, logicky budeme spíše používat nástroje hmotné, které ovšem zasahují do tohoto procesu o patro níž. Je zde vědomí, duch, a pak je tu mozek. Doslova počítací stroj, hmotný. To vědomí je napojeno skrze něj na smyslový svět. A jsou-li tam poruchy, pak často budou i v té hmotné části, a pak je léčba zcela na místě hmotou, ale častěji v oblasti duševních nemocí jsou chyby v té takzvaně duchovní části, ať už jsou to různé druhy posedlostí nebo jiných prostě defektů. Myslím tedy, že to pozitivní, co můžu v této věci říct, je, že nás dozajista čeká velký rozvoj oborů psychiatrie, ale i psychologie, kdy se narodí opět další Freudové a jiní velikáni, kteří posunou v nové době pod novým vlivem, opět jako to udělal Freud ve své době pod svým vlivem, posunou tyto vědy a často půjdou více do oblasti duševní. Neschopnost člověka syntézy ve svých úvahách je pozoruhodná. My všichni jsme viděli naprosto nespochybnitelné důkazy působení ducha. Vzpomeňte na ty příběhy, kdy někdo, to byl třeba Stalin, vzpomínáte, ten jeho člověk, nebo další, v Americe byli takový, přijde k okénku banky s bílým papírem a dostane vysokou částku, nebo svému dozorci ukáže cokoliv ve vězení a on ho propustí. Protože v jeho vědomí vznikne myšlenka, že ten člověk mu podává rozkaz k propuštění. A tak dále, a tak dále. Vědomí v pokusech s LSD nebo jinými pokusy. Jsou zde jasné průkazy. Podívejte na některé velmi pilné experimentátory, s kterými v mnohem nesouhlasím. Ale rozvinuli metody, které vedly k možnosti vnímání na dálku skrze citlivé osoby. A když se dopustili mnoha často fatálních chyb z hlediska duchovního, naprosto fatální chyby, tak zase na druhé straně musíme vždy vážit a nevyhodit jedno pro druhé. Jsou tu další a další zkušenosti. Pokud jsem klinický psychiatr a dostanu tedy soubor nástrojů pro svoji práci s člověkem s lidským vědomím, zasahuji do přenašečů dalších částí, tak zde pacientovi pomohu. Někdy zásadně. Ale ve své podstatě by tento typ nemocí, tato kategorie, tedy tu, kterou jsem zmínil, s tou duchovní podstatou, měla být léčena zejména duchovní silou. Duch duchem. Jsou to hluboké, u nás nevídané stavy hypnotických tranzů, kterých lze vstoupit do vědomí pacienta a opravit příslušnou chybu a jiné postupy. Proto říkám, že před námi jistě revoluce, kdy se zrodí postupně ti, kteří rozvinou zase ty obory o kousek dál. A tak svým způsobem mnohdy chvála za to, co máme. Ale doufujeme vždy v další posun. To přece dělá každý. Mimo jiné, když neléčíte nemoc v její příčině,
tak velmi často léčba vedle prospěchu přináší i nechtěné. Speciálně u třeba duševních onemocnění to bývá zatlumení osobnosti. Protože společně s utlumením, řekněme, těch některých funkcí na neuronech, dochází také, nebo v těch klíčcích a zámcích, dochází také k tomu, že ten vliv je mnohem širší. No, tak kolik máme ještě chviličku? Přemýšlím o problému bytosti v tvůrčím díle. Napadlo mě, jestli taková bytost, třeba i jen její nejvyšší forma, může nějak pozorovat vznik a zánik tvůrčího díla, nebo spíš jej jen obsáhnout jako svou vlastní zkušenost a rozměr. Zatím není velký rozměr. Teď si nejsem úplně jistý, jestli ta otázka má vůbec logický smysl. Není divu, dotýkáte se oblastí, které jsou hraniční. Ano, uvažovat o těchto věcech, jak jsou člověku se příliš vzdálené. No. Až nastoupíte, milí příteli, na aktivní duchovní cestu skutečnou, nejen ty podoby lidských klonů, nebo nějak jinak, pak v jisté fázi tohoto děje budete stát velmi blízko toho, čemu se říkává trůn Boží. A tak rozdíly a niance toho, nač se ptáte, budou velmi malé. I když budete stát na konci, před posledním krokem svojí cesty, pořád, dokud se nestane ten poslední krok, to nebude dokončeno. Už budete vším, nebude nic, čím byste nebyl. Budete celým vesmírem, vesmíry. Budete vesmíry vesmíru. A ještě pořád ten poslední krok. Pak se naplní to, nač se ptáte. Budete bez jakýchkoliv výhrad a omezení tím vším. Každou bytostí, která se kdy v kterékoliv části vesmíru a jejich času narodí. Každou planetou, každým atomem. Každou myšlenkou, každým činem. Vším. Nebude nic z toho, co je, ani nic z toho, co není, čím byste nebyl. Tak je to zvláštní. Přijdete hranici mezi tím, co je, tedy tvůrčím dílem, časem, prostorem, a tím, co není z našeho pohledu, tedy jinou formou časoprostoru, existence, a vezmete si sebou i to předchozí. Čili budete každou projevenou částí a zároveň vším tím, co projeveno není a čeho je nejvíc. No, tak to z našeho omezeného lidského pohledu snad jenom takhle. Budeme se pokoušet jaksi z více směrů a hlouběji. A toto pokušení je v srdcích nás všech. Myslím, že každý má v srdci odstín vnímání těchto největších částí. Nebo alespoň tušení. Takže tak. No a to je pro dnešek všechno. Tedy všechno ne, až na náš večerní duchovní obřad. Na něj se těším a za 2 hodiny nebo za kolik, tedy v 21 hodin, se můžeme setkat znovu. A teď už se s vámi s pomocí Boží rozloučím. No, tak zase kdy? Zítra. Zítra je sobota, tak opět v 18 hodin je možná přednáška. Ještě nějaké dotazy tady zbyly, tak uvidíme, o čem to bude. Naschledanou.